Вие сте со SPS на Македонски.
Македонскиот тим во историската комисија со Бугарија не работи под притисок на политиката, гласи одговорот на министерот за надворешни работи и надворешна трговија на Македонија Тимчо Муцунски на изјавата на копредседателот на комисијата од бугарска страна Ангел Димитров, дека работата на комисијата е блокирана поради непостоење на желба од македонска страна. Работите да се придвижат и оти македонските историчари целосно ја следат политиката на државата и доктрината на македонизмот, да не се зборува дека двете држави имаат заедничка историја. Министерот Муцунски на пресе рече дека ако порано имало политичко влијание и притисок врз комисијата, тоа сега го нема.
Политиката нема право да се меша во академската слобода. Обврската на членовите на таа комисија е да дискутираат, дебатираат и ако успеат да донесат некои заклучоци, врз основа на што тие, низ призмата на нивните научни познавања, ќе успеат да го координираат. Така да политиката ги има тргнато рацете.
Шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски изјави за медиумите дека тој има личен став и за она што во изминатиот период го изнесува копредседавачот на Македонско-Бугарската комисија за историски и образовни прашања Ангел Димитров, но рече дека нема да навлезе во коментирање, бидејќи со тоа ќе му ја исполни намерата да го политизира процесот.
Јас, доколку навлезам во коментирање на тоа што го кажал господинот Димитров, а верувате ми, имам личен став како човек, по однос на многу работи што тој ги кажа во последниот период, тогаш веројатно ќе ја постигнам целта што и тој ја посакува, да го политизираме тој процес.
Ангел Димитров за Бугарската национална телевизија изјави дека комисијата е еден вид алиби во моментално многу комплицираните односи меѓу Бугарија и, како што рече, Северна Македонија. На прашањето до каде е стигната работата на комисијата, тој за БНТ одговори. Најкраткиот одговор е дека до никаде. По 8 години работа и 38 состаноци, се уште сме на учебникот за 7 одделение, кој во Бугарија одговара на 6 одделение, односно на 11 век, изјавил Димитров. Инаку заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања минатата недела во Скопје ја одржа 38-та редовна средба, а следната ќе се одржи во првата половина на декември во Софија. Во Скопје започна традиционалната 10-та меѓународна научна конференција Македонскиот јазик, избор на научни истражувања. Во овие 10 години ние покажавме дека македонскиот јазик е неистрпен предизвик за проучување и од македонските, но и од странските лингвисти, изјави директорката на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, Елена Јованова Грујовска. Таа вели дека треба да се посветиме на образованието, вклучително и на изучувањето на македонскиот јазик од прво одделение во средно образование и на студии.
Сметаме дека македонскиот јазик доволно го познаваме. Не го познаваме доволно, затоа и грешиме во јавната комуникација, во јавни настапи и така натаму. Треба уште да се реализира потребата што стои во законот за употреба на македонскиот јазик за вработување лектори во сите установи. Со самото вработување на лекторите, сите невработени дипломирани наставници по македонски јазик, а имаат положено лекторски испит, ќе можат соодветно да се вработат и соодветно да работат.
Минатата година низ автопатот Е-75 поминале над 10 милиони луѓе, а целта на владата, како што посочи вице-премиерот, министер за транспорт и врски Александар Николовски, е максимално да се искористи и потенцијалот на коридорот, а со тоа да се задржа што повеќе туристи кои минуваат преку земјава. За таа цел Николовски најавува воведување на интелигентни транспортни системи, со кои автопатот Е-75 ќе стане првиот смарт автопат во регионот, а проектот со очекува да се реализира идната година.
Македонија прва во регионот ќе има смарт автопат од граница со Србија до граница со Грција, нешто што во моментов ни Србија го има на нивна страна по коридор 10, ни Грција го има на нивна страна по коридор 10. Се надевам дека ќе не следат во реално време, ќе можат да се следат временските услови на автопатот, ќе може да се следи густината на сообраќај, ќе може да се предвидува со која брзина се вози, доколку има несрети, доколку е затворен патот и обратно кој е протокол, да не зборувам за мали алатки како бесплатен интернет, електрични полначи кои што ќе ги има по целиот коридор.
Николовски најави изградба на брза пруга од Скопје до Солун, а покрај коридорот 10 посочи дека интензивно се работи и на изградба на коридорот 8. Кажа дека во теке рехабилитацијата на обиколницата Крива Баланка како последна точка со поврзување со Бугарија, како и на реконструкцијата на граничниот премин Деве Баир. Николовски кажа дека со цел побрзо патување помеѓу Скопје и Софија очекува слична активност и од бугарска страна. Се пробива чорсокако со подпишувањето на договорот со Бугарија за пругата за коридорот 8, а истиот отпора нова етапа во инфраструктурната соработка, за Телма изјави Александар Николовски, министер за транспорт и врски, и се оспорна на оваа тема, потенцирајќи дека проблемот во суштина бил повеќе инженерски, а не политички. Николовски на Телма објасни дека француската влада и нивниот министер за транспорт и врски одиграл важна улога во склучување на договорот меѓу Македонија и Бугарија. Со замрзнувањето на средствата од ИПАР 3, државата ризикува да загуби дел од парите, планирани во програмата која на Македонија и е на располагање до 2027-та, предупредува опозицијата. Поранешниот министер за земјоделство Лјупчо Николовски на прес се понуди да и помогне на владата за деблокада на средствата и враќање на довербата во Брисел по корупцијскиот скандал, во кој директорот на платежната агенција беше фатен како прима мито од 400 евра.
Ова е изолиран случај, надлежните мора да постапат, секој кој што е инволвиран треба да биде санкциониран и да одговара. Со суспендирањето на ИПАР 3, блокиран е правен целиот буџет од 128 милиони евра неповратни средства. Но бидејќи досега на располагање на земјоделците во 5 повици кои што се почнати и завршени, се ставени 65 милиони евра на располагање, а заедно со кофинансирањето кое што го обезбедуваат самите апликанти од 50%, тоа е износ од над 130 милиони евра кои сега де факто се ставени во мирување.
Актуелниот министер за земјоделство Цветан Трипуновски одбива помош од СДСМ со образложение дека не можат да нудат помош оние кои создавале проблеми. Трипуновски со порака и до земјоделците дека националните плаќања нема да запрат. Во следните денови ќе биде именуван нов директор на платежната агенција, изјави министерот Трипуновски за Сител. Уставниот суд му дава уште една шанса на собранието до крајот на годината да ги смени испорните законски одредби во кривичниот законник со кои се создава неказнивост за функционерите. Ова го најави председател на Уставниот суд Дарко Константиновски на Телма. Рокот од 6 месеци кој му го дале судот на законодавниот дом да ги смени спорните законски измени истече во август, а уставните судии досега имале разбирање поради изборниот процес, изјави Константиновски.
Собранието не треба да чека од предлагачот, од овластените предлагачи, од владата. Може и самите да поведат иницијатива. Значи имаат одлука на Уставниот суд. Одлуките на Уставниот суд секаде во светот имаат иста сила на закон. Ние ако дозволиме собранието континуирано да не ги почитува нашите одлуки, тогаш и нашата работа станува бесмислено. И од тој аспект, доколку собранието до последната седница на судот во декември не се усогласи, не ги направи необходните измени, јас ќе го ставам на дневен ред на седница на судот тој предмет и ние ќе одлучиме.
До собранието досега нема пристигнат предлог од владата за кривичниот законник. Штом пристигне предлог закон од влада, собранието ќе ги започне потребните процедури и ќе почитува волјата на претениците, нагласуваат од собранието. Трета година поред во извештај на Европската комисија се потенцираат последиците што овие законски измени ги предизвикуваат на борбата против корупцијата. Десетици предмети застареа, меѓу кои оние на СЈО, а оние на кои им се суди се соочуваат со драстично пониски казни за едно од најчестите коруптивни дела меѓу функционерите. Надлежните институции покрај најавата останаа без конкретна реакција. И една вест од спортот. Женската сениорска кошаркарска репрезентација на Македонија оствари историска победа над Данска со 79-78 кошеви во Скопје во рамки на квалификациите за Европското првенство 2027. Ова е прва домашна победа за тимот по 17 години, прекинувајќи долга низа без триумф на домашен терен. Овој драматичен надпревар беше дел од првото коло на квалификациите за Европското првенство во 2027-та. Победата означува успешен старт на квалификацијскиот циклус за македонската селекција во групата Ф, каде се наоѓаат и Грција и Хрватска. На 15 ноември македонските кошаркарки ќе ја пречекаат селекцијата на Грција во Скопје, а потоа на 18 ноември ќе гостуваат во Хрватска.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.